icad etməklə zuhur dövrünün insanların halətindən bir miqdarını qəlbini paklamaq kimi özündə icad edə, ümid və intizar vasitəsilə özünü ümidsizlikdən və puçluqdan qurtara bilər. Buna görə də İmam Sadiq əleyhissalam öz əziz atasından, onlar da İmam Əli əleyhissalamdan nəql edirlər ki, o həzrət belə buyurmuşdur. Mömin şəxsin ən yaxşı ibadəti budur ki, Allah Taaladan olan fərəcin intizarında olsun. Buna əsasən, insan intizar halətinə malik olmaq nəticəsində zuhur dövründəki təkamül əsərlərindən bəzilərini özündə icad edə bilər. Mətləbin izahı üçün İmam Səccad əleyhissalamın Əbi Xalidə buyurduğu bu sözə diqqət yetirin. Əbi Xalid Kabuli İmam Əli ibn Hüseyn əleyhissalamdan nəql edir ki, o həzrət belə buyurmuşdur. Qeyb dövrü Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin vəsilərinin və ondan sonraki imamların 12-cisinin vasitəsilə çox uzun olacaqdır. Ey Əbi Xalid, həqiqətən onun qeybət dövründə olan imamətinə etiqad bəsləyən və zuhurunun intizarında olanlar hər bir dövrdəki insanlardan üstündürlər. Çünki Allah Taala onlara o qədər ağıl, dərk və mərifət əta edəcəkdir ki, qeybət onların nəzərində müşahidə kim olacaqdır və onları o dövrdə, Peyğəmbərin dövründə qılıncla cihad aparan mücahidlər kimi qərar verəcəkdir. Onlar həqiqətən ixlaskardırlar və bizim sədaqətli şiələrimizdilər. İnsanları aşkarda və gizlində Allah yoluna doğru dəvət edənlərdilər. Sonra İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, fərəcin intizarında olmaq ən əzəmətli işlərdən sayılır. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Bununla da növbəti Mişkat verilişi burada sona çatır. Allah Taaladan Həzrət Məhdi Əcəlallah Taala Fərəcül Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını diləyirik və sizdən iltiması duamız var. Gələn görüşə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
Gözlere akşam seher intizarım vermir semer gözlemişem yol cümleler yol gözlere akşam seher intizarım vermir semer gözlemişem yol cümleler Darık dışan sensiz gülüm Nergis gülüm, nergis gülüm Darık dışan sensiz gülüm
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Bugün gözəl bir gündür. İkinci hissə. Yazıcı Hüseyn Yəqubi. Tərcüməçi Mustafa Sultan. Səs aktyorları ifa tərtibi. Fatimə Hüseyn. Rüqəyyə Şadxan. Səccad Dəşti. Vəhimə Qaranuz. Cəfər Rizay. Asistan Səccad Dəşti. Efektor Cəfər Rizay. Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim. Rejissor və prodüser Cəfər Rizay. Ötən hissədə eşitdik.
Richard. Richard. Sən hələ məktəbə getməmisən? Nə üçün transfer aparatının başında durub ürüt-ürüt baxırsan?
Amma mən məktəb düyməsinə basdım, amma heç nə olmadı.
Heç belə mənasız söz olar? Mən bu günə qədər eşitməmişəm ki, transfer aparatı çalışmasın. Bu aparat neçə dəqiqədə insanı Tokyo'ya götürə bilər? Peki nə götürə bilər? Necə ola bilər ki, sadəcə bir neçə kilometr burdan uzaq olan məktəbə götürə bilməsin, hə? Unutma ki, biz 2200-də yaşırıq. Məktəbə getməmək üçün bu kimi bahanalar qəbul olası deyil.
Mama, sən düşünürsən ki, mən hələ də uşağam. Yaxşı, hələlik.
Hələlik. Əzizim, müğayyət ol. Salam, Vizor şirkəti? Mənim təcili transfer aparatım çalışmır. Mümkün səbrini göndərin, onu təmir eləsin.
Mən transfer aparatının giriş terminalına baxmaq üçün gəlmişəm.
Oğlum bu çirkli, tozanaqlı havada bayıra çıxmağa məcbur qaldı. Qorxuram geri dönəndə xəstələnmiş olaq.
Düşünürəm ki, siz istəyirsiniz ki, mən bu terminalı təmir eləyim və bu üzdən də işimə başlasam yaxşı olar.
Bəli. Lütfən. Çünki özüm də saat 11-də Vaşinqtonda olmalıyam. Saat 12:30-da da Tokyoda olmalıyam.
Əsəbləşməyin. Əmin olun ki, vaxtında işlərinizə yetişə biləcəksiniz. Bunlar bəzən nasaz olur. Nə zaman olacağını da proqnoz eləmək olmur. Bəzi hallarda uzun zamanlar boyu çalışırlar və bəzən də qəflətən poz olurlar.
Bağışlayın, bağışlayın. Görüntülü telefonumun zəngidir. İzin versəz, ona cavab verin.
Rica edirəm, rica edirəm. Siz telefonunuza baxın, mən də 5 dəqiqə bunu həll edim. Quraşdıraram.
Alo, sizə kim lazım?
Mən Madmazel Robina.
Richardın müəlliməsi?
Doğrudur. Sizə demək istirdim ki, Richard bugün məktəbə çox gec gəldi.
Ola bilməz, xanım. Yəni, imkansızdır. Mən özüm gördüm ki, o vaxtında hərəkət etdi. Əlbəttə, çox da vaxtı vaxtında deyirdi. Bizim aparatın terminalı çalışmırdı. Bu yüzdən mən onu göndərdim qonşumuza ki, onların aparatından istifadə eləsin.
Əminsiniz? Siz əminsiniz ki, Richard qonşu evinin yolunu tapa bilib?
Bizim dəqiq xəritəmiz var və mən əminəm ki, Richard A məntəqəsindəki bütün evləri yaxşı tanıyır.
Amma xanım Hanşa, mən nigeranam ki, olmayan Richard qonşunuzun transfer aparatından istifadə eləməyib. Çünki o məktəbə çatanda bir saatdan çox gecikmişdi və həm də üst başından da bəlli olurdu ki, o açıq havada və piyada məktəbə gəlib.
Üst başı necə idi ki?
Ayaqqabılarının üzərindəki örtüklər palçığa batmışdı.
Palçıq?
Doğrusunu desəm, xanım Hanşa, Richard bir qədər xəstə görünür və mən də elə bu yüzdən sizi narahat elədim. Bəlkə onu bir həkimə götürəsiz.
Yoxsa qızdırması var, hə?
Yox, yox, məqsədim cismani xəstəlik deyil. Mən sadəcə onun danışıq tərzi və baxışlarını görəndən sonra düşündüm ki, bəlkə onu bir psixoloji yoxlama cəhazı ilə...
Demək istəyirsiniz ki, Richard psixi xəstəliyə duçar olub?
Yox, yox, xanım Hanşa, lakin...
Richard hər zaman sağlam uşaq olub. Evə gəldikdə ondan bu barədə soruşaram. Əmin ki, bu işinə qənaət bəxş dəlili varmış. Günüz xeyr, Madmazel Robin.
Hanım. Hanım. Mənim işim bitdi.
Həll oldu? Artıq eybi yoxdur ki?
Əvvəlki günü kimi sağlam oldu. Gününüz xeyrə qalsın.
Sizin də. Richard hələ gəlib çıxmayıb. Ay Allah, hər gün saat 2:30-da evdə olurdu. Transfer aparatı da ki, düz çalışır. Bəs nədən hələ gəlməyib? İlahi, görəsən hardadır? Müəlliməsinə də zəng açmağa cürətim yoxdur. Ax, o Richardın psixi problemindən danışırdı. İlahi, yeni məktəbdə qalmış ola bilər. Yox. Qalmaq istəsəydi, mütləq mənə xəbər verərdi. Ah, saat 4-ə qədər gəlməsə, onda məcburam ki, gedib...
Salam, mama.
Richard? Richard! Oğul, bəs sən harada idin?
Məktəbdə.
Sən açıq havada idin?
Mama, mən düşündüm ki...
Yoxsa məktəbin transfer aparatı çalışmırdı?
Xeyr, mama.
Bilirsən necə nigaran idi?
Mən sizdən üzr istəyirəm, mamacan.
Yaxşı. Oğlum, bugün sənə nə olub? Düzünü de.
Düzünü deyim. Düzü budur ki, mən artıq transfer aparatı ilə getmək istəmirəm.
Nədən, oğlum?
Sadəcə mən onları sevmirəm.
Amma sən məktəbə getməlisən. Transfer aparatından istifadə eləməlisən. Ondan məktəbə necə gedə bilərsən?
Səhərlər bir qədər tez yuxudan duraraq.
Lakin bu transfer aparatlarının eybi nədir ki?
Mən onları sevmirəm, mama. Sevmirəm.
Richard! Yəqin, yenə də transfer aparatından istifadə eləməyib. Ah, bu düyməsinə basın, görüm. Yox, bugün bundan istifadə olmayıb. Yəqin, yenə açıq havaya çıxıb. Ah, hükmənimə gidiyim. İstəyir-bilsin, nə zaman alış-verişə çıxacaq.
Salam, xanım Hanşa. Sabahınız xeyir.
Salam, Matmazel Rabin. Sizin də sabahınız xeyr olsun. Nə olub? Yoxsa bir problem var?
Bəli, xanım Hanşa. Richard dünən məktəbə çox gecikmişdi. Və daha pis bu ki, gün ortadan sonra da evə dönəndə transfer aparatından istifadə eləməyib, yangın söndürmə qapısından çıxıb. Mən hər zaman şagirdlərimə tapşıraram ki, bunu eləməsinlər.
O birbaşa evə gəlmişdi. Açıq havada və piyada.
Siz ona bu icazəni verdiniz, xanım Hanşa?
Düşünürəm ki, bu məsələ sizi ilgiləndirməz, Madmazel Rabin. Doğrudur. Mənim oğlum transfer aparatının qərbi qapısından istifadə etmir. Amma bu məsələ sadəcə məni və oğlumu ilgiləndirər. Düşünmürəm ki, məktəbin qaydaları onu bu aparatdan istifadə eləməyə məcbur edə bilsin. Səhv etmirəm ki, Madmazel Rabin.
Xanım Hanşa... Bunu bilməlisiniz ki, bu rəftar davam eləsə, mən onu psixoloji yoxlama cihazları ilə müayinəyə göndərməli olacağım. İnanın ki, mən bunu eləyərəm. Hələlik.
Hələlik.
Görünür, bu bir iki həftədə Richardın rəftarları səni çox nigaran edir, doğrudur?
Ah, doğrudur, nə gecəm, doğrudur. Bu iki həftə boyunda 7-8 dəfə məktəbə gedəndə ya dönəndə transfer aparatından istifadə elə bilir. Müəlliməsi də hədəliyib deyib, psixoloji yoxlama cihazı ilə müayinəyə göndərəcək. Sonra düşündüm ki, San Fransiskoya gedib və oradakı tibb mərkəzində psixoloqların birindən məsləhət alıb və özümü də tanıtdırmayım, hə?
Amma məncə sən elə onu bu məntəqədəki həkimlərdən birinə götürməlisən. Ancaq eləsi olsun ki, özü də transfer aparatından istifadə eləyir.
Sən birini tanırsan.
Bilirsən ki, bizim sakin olduğumuz A3 məntəqəsi dünya şöhrətli əşraf məntəqədir.
Bəli.
Bura dünyada birinci məntəqədir ki, oradakı mənzillərdə avtomatik transfer aparatları quraşdırılıb.
Bəli.
Dünyanın ən birinci, ən böyük, ən varlı, ən məşhur məntəqəsi ki, caddiyədə heç ehtiyacı yoxdur.
Bəli, Məgican. Mən bunları özüm də bilirəm. Sən o həkimin adını mənə desən, yetərlidir.
Doktor Hamilton Sloan.
Yaxşı. Bəli, cənab doktor. Hal qəziyyə budur.
Xanım Hanşa, baxın, insan aparatın içərisinə girir. Və dərhal bədəninin atomları enerjiyə çevrilir. Və başqa bir hissəyə köçürülür. Demək, orada yenidən maddəyə çevrilir. Əslində
nə, cənab doktor?
Əslində insan anında diri deyil.
Bu o lüzumsuz fikirlərdəndir ki, mən şəxsən onları düşünmək istəmirəm və özümü onunla məşğul etmirəm.
Amma bəlkə də sizin oğlunuz onun haqqında çox düşünüb. O aparat terminalının işdən düşməsini öz gözü ilə görüb və yəqin bunu da düşünüb ki, mən yol yarısındaykən xarab olsa nələr baş verə bilər.
Amma bu mənasızdır. Richard əksər hallarda transfer aparatından istifadə edir. O, həmin aparatla bir dönə mənimlə bərabər New York-a və bir dönə də Çinin Kanton şəhrinə gəlib və həftədə 2-3 dəfə də bu aparatla məktəbə gedir.
Sərbəst şəkildə? Öz rizası ilə gedir?
Əlbəttə. Belə görünür ki, o bu aparatı sevmir. Lakin mən düşünürəm ki, bu bir o qədər də mühüm deyil. Belə deyil, cənab doktor. Bəlkə onu psixoloji yoxlama aparatı ilə müayinə eləsəz, problemin harda olduğunu başa düşəcəksiniz.
Psixoloji yoxlama aparatı, xanım Hanşa, psixoloji yoxlama aparatı təcili müalicəyə görə deyil. Onun haqqında dillərdə gəzən sözlərin çoxu yalan və mübaliğədir.
Bu sözünüz ciddidir?
Tamamilə ciddidir. Bu aparat çox dolaşıq bir aparatdır. Bir iddianın fikrincə beyin orbitlərinə təsir eləyir.
Necə?
Baxın, beyin hüceyrələri müxtəlif formalarda bir-biri ilə əlaqədədirlər. Psixoloji yoxlama aparatı əksər hallarda beynin hüceyrələri arasındakı əlaqəni pozur. Bu aparatdan istifadə xüsusilə uşaqların üzərində olsa təhlükəli ola bilər.
Hay Allah!
Müayinə və imtihan prosesi təqribən bir saat uzun sürür. Bunu ki bilirsiniz.
Bəli.
Və ondan sonra əldə olunan nəticələr analiz olmaları üçün mərkəzi psixologiya heyətinə göndərilir. Və onların da cavab vermələri həftələr uzun sürür. Bundan əlavə, xanım Hanşa, həkimlərdən bir çoxu belə düşünür ki, bu analizlərə bir o qədər də etibar eləmək olmaz.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, əlimizdən heç bir iş gəlmir?
Əsla mən bunu demirəm və məqsədim də bu deyil.
Bəs nə?
Baxın, əsrlər əvvəl psixoloji yoxlama aparatının yerinə psixoloq həkimlər olurmuşlar.
Mənim təklifim budur ki, izn versəniz əgər, mən sizin oğlunuzla bir qədər söhbət eləyim.
Onunla söhbət edəsiniz? Elə bu?
Sadəcə bu. Yoxsa siz düşünürsünüz ki, hər halda hökmən dərman və cihaz istifadə olunsun gərək?
Doğrusu, cənab doktor, mən onun sizə bir söz deyəcəyindən bir, o qədər də əmin deyiləm. Mən onun anasıyam, amma o hətta mənə də bu barədə danışmır.
Bilirsiniz, bəzi hallarda uşaqlar başqası ilə, yəni özgə birisi ilə danışmağı tərcih edirlər.
Olsun, olsun, mən razıyam. Nə zaman bizə gələ bilirsiniz?
Üzümüzə gələn şənbə yaxşıdır, həm də məktəblərdə tətildir. Əlbəttə, baxın görün sizə bir problem olmasa.
Xeyr, problem yoxdur. Təşrif buyura bilərsiniz.
Məmnuniyyətlə.
Yaxşı, doktor, necə oldu?
Nə olacaqdı? Mənlə Richard bir qədər söhbətləşdik.
Söhbətləşdiniz? Elə bu? Siz saat yarım onunla söhbət etdiniz, doktor.
Doğrudur. Mən istəyirdim bilim ki, onun bir xarakterik problemi, yaxud psixi problemi vardır, yoxsa yox. Xoşbəxtlikdən belə bir məsələ yox idi.
Və indi neynəmək istəyirsiniz?
İndi sizin izniniz olarsa, mən onunla küçəyə çıxıb bir qədər gəzmək istərdim.
Olsun. Ancaq mən bunun fayda verəcəyindən əmin deyiləm.
Fayda verməsinə ehtiyac yoxdur, çünki əsasən ortada heç bir problem də yoxdur. Richard?
Bəli, cənab doktor.
Mənimlə bərabər bir qədər gəzmək istəyirsən.
Gəzmək, cənab doktor?
Bəli. Bərabər küçəyə çıxaq, bir qədər addımlayaq.
Yoxsa siz də piyada gəzməyə çıxarsınız?
Əlbəttə, bəzi vaxtlar. Piyada gəzmək hissi məndə olandı.
Mən əsla düşünə bilmirdim ki, biri piyada gəzməyə çıxsın.
Amma mən çıxaram və əgər bir yoldaşım olsa, daha yaxşı olar.
Mama, izin verirsiniz?
Hökmən, Richard. Amma, əzizim, sadəcə özündən muğayyət. Cənab doktor, siz də ona göz olun, lütfən.
Əlbəttə, xanım Ayşe, əlbəttə, yaran almayın. İndi isə tamaşanın ardını dinləyirik.
Bu çox əladır, çox, bura çox əladır.
Richard, buranı sevdiyinə görə çox sevindim. Açıq havada gəzdiyim son dəfə, nə zaman idi? Zənnimcə açıq havada gəzdiyim son dəfə tələbəlik dövründə idi. 15 il bundan əvvəl.
Gördünüz? Gördünüz cənab doktor?
Mən sadəcə mavi rəngdə bir şey gördüm ki, sürətlə ağacın yarpaqlarının ortasına girdi. Sən nə olduğunu bildin?
Düşünürəm ki, bir quş idi. Mavi rəngdə bir quş.
Gör, burada nə qədər ağac var. Bu otlar, bitkilər, günəşin işığında qızıl kimi parlayırlar.
Cənab doktor, siz də həqiqətən piyada gəzməyə çıxarsınız?
Richard, bunu nədən sordun?
Çünki siz elə danışırsınız ki, sanki Bayır Mühdünün tərifini sadəcə kitablarda oxuyubsunuz, ya filmlərdə görmüşsünüz.
Doğrusu, gör burada nə gözəl çiçəklər var, hər təzədirlər, bax. Məni də görüm, Richard. Sən bilirsən ki, kim bunlara baxır, kim bunları qoruyur?
Bilmirəm, bəlkə də qulluqçu robotlar.
Yəni, dəmir adamlar?
Bu tərəfə. tərəfdə çoxlu robotlar var. Onların bəzisinin atom tiyələri vardır. Onlarla çimənlərlə bitkiləri vururlar. Onlar hər zaman güllərə baxırlar. Baxın, onlardan biri oradadır.
Doğrudur, sən deyəndir. Baxın görüm, orada daha nə var? O günəş altında parlayan filiz.
O bir mənzildir. Frolişə ailəsinə aiddir. Göstəricisi də 3 Əlif 461-dir. Oradakı kiçik bina transfer aparatının giriş terminalıdır.
Doğrudur, sən deyəndir. Bayırdan baxanda yalnız bir hündür kop şəklindədir. Görürsən? Richard, sən bu ətrafdakı evlərin hamısını tanıyırsan?
Təqribən.
Mənzil 23A475 hardadır?
Yəqin sizin evinizdir. Qoy deyim. Aha, bildim haradır. O su arxını görürsən?
Su arxı? Çimənliklərdəki o gümüş quşağı deyirsən?
Hə, o həqiqi su arxıdır. Adı çaydır.
Çox maraqlıdır.
Yaxşı. O çaydan geçəndən sonra ağaçla örtülən o təpənin üstündə soruşduğun ev yerləşir. Yaşıl rəngdə bir binadır, damı da ağ rəngdədir.
Həqiqətən, evin xarici görünüşünün yaşıl rəngdə olmasını əsla düşünməmişdim. Richard, bu üstümüzə düşən kölgə nədir?
Bu buludun kölgəsidir. Bir dəqiqə sonra uzaqlaşacaq. Bu gillərə bir bax. Neysilə, gör bunların necə ətri var.
Məncə sizin evinizdən bir qədər uzaqlaşmışıq, Richard. Qorxuram, yolu itirək. Gəl qayda.
Qorxmayın, doktor. Mən buraları ovcumun içi kimin tanıram. Bilirsiniz, mən hər dəfə məktəbə gedib geri dönəndə yeni bir yol seçirəm. Hər dəfə yeni bir şeylər görürəm.
Amma sən ki, hər gün bayra çıxmazsan. Düşünürəm, bəzi günlər də transfer aparatından istifadə edirsən.
Bəli, doğrudur. Lakin bəzi müəyyən günlərdə...
Nə kimi müəyyən günlərdə, Richard?
Bilirsiniz necədir? Hava yağıntılı olanda mən transfer aparatından istifadə eləməyə məcbur oluram. Ondan nifrət eləyirəm. Lakin nə eləmək olar ki? 2 həftə bundan əvvəl hava yağırdı. Mən soyuqladım, mamam çox nigaran oldu.
Richard, gəl qayıdaq. İstəyirsən qayıdaq.
Amma hələ çox tezdir.
Axı sən yadıma saldın ki, mümkündür maman səndən nigaran qalsın.
Bəlkə də siz deyən kimindir. Mən bir dəfə məktəbdə bir inşada yazmışdım ki, bir əski avtomobilim olsaydı, onunla səfərə çıxardım. Ulduzları, buludları, təbiətin gözəlliklərini görüb həzz alardım.
Bilirsən, biz bəzi vaxtlar bəzi şeyləri yuxuda görürük. O şeyləri ki, düşünürdük cənnətə aiddilər. Başa düşürsən, Richard. Uzaq və rüya aləmində yerləşən bir cənnətə. Amma, yaxşı, hələlik bu qədər. Başqa fürsətdə bu barədə yenə də danışarıq. Gəl gedək.
Yəni sizcə Richardın halı anormal deyil?
Anormal? Bəlkə də anormaldır, amma bu qeyri-təbii olmaq demək deyil. O bayırı sevir. Bütün gözəllikləri ilə birlikdə.
Gözəllik? Bu imkansızdır. Evdən xaric mühitində hər şey çirkindir. O bunları necə sevə bilər?
Bilirsiniz, xanım Anşa, bu tamamilə insanın öz səliqəsinə aid olan məsələdir. Əsrlər bundan əvvəl bizim əcdadlarımız vaxtlarının çoxunu evdən bayırda keçirirdilər. Hətta hazırda Mərkəzi Afrika kimi yerlərdə milyonlarla insan yaşayır ki, transfer aparatının adını belə eşitməyiblər.
Mərkəzi Afrika və ya əcdadlarımız məni ilgiləndirmir. Richard'a öyrətmişik ki, A3 məntəqəsinin sakini olaraq təmiz və pakizə bir insan kimi rəftar eləsin. Afrikalılar yaxud 100 il bundan əvvəlki insanlar kimi deyil.
Xanım Hanşa, Richard belə hiss eləyir ki, bayra çıxmağa ehtiyacı var. Lakin başqa tərəfdən də o bunun doğru olmadığını düşünür. O bu barədə sizinlə yaxud müəlliməsi ilə danışmaqdan utanır. Bu məsələ isə onu narahat eləyir və ya agresiv olmasına bais olur. Və bunun gələcəkdə mənfi nəticələri ola bilir.
Yaxşı, yaxşı. Sizcə mən indi nə etməliyəm?
Düşünürəm ki, onunla çox da baş-başa qoymayın.
Ha.
Onun bu ehtiyacına bir alternativ tapmağa düşünün. Transfer aparatı işdən düşən gün o piyada olaraq bayıra çıxmağa məcbur oldu. Və həmən gün başa düşdü ki, bu işi sevir. Bu məsələ ona bir xoşagəlim mövzuya çevrildi. Əslində, o məktəbə getməyi açıq havada gedib gələ bilməsi üçün sevir. O bundan çox xoşlanır, xanım.
Cənab doktor, siz mənə buyurun görüm, dəqiq olaraq təklifiniz nədir?
Siz ona izn verin ki, məsələn, şənbə günü ya bazar günü 2 saat müddətində evdən bayıra çıxsın.
Ha.
Mən düşünürəm ki, o bir müddət sonra başa düşəcək ki, müəyyən bir yerə getmək istəməsə də sərbəst olaraq evdən çıxa bilər. Bir müddət sonra o özü və öz göylüyü ilə məktəbə getmək üçün transfer aparatından istifadə eləyəcək. Belə olarsa müəlliməsi və sinifdaşları ilə problemi də həll olacaqdır.
Hmm.
Siz belə düşünmürsünüz, xanım Hanşa?
Cənab doktor, bu vəziyyət nə zamana qədər davam edəcək? Yəni, onun bir gün normal həyatına qayıtması mümkündür?
Xanım Hanşa, sizin oğlunuz elə indi də yetərincə normaldır. O indi sizin yasaqladığınız əməlin dadını təcrübə edir. Siz onunla həmkarlıq eləyin və onun bu əməlinə qarşı olmadığınızı göstərin. Siz əgər bunu ona göstərib və o da başa düşsə, tədriclə bu əməlin cazibəsi ona azalacaq və böyüdükdən sonra onun bilgisi toplumun ondan təvəqqə elədiyindən də çox olacaqdır. Və asta-asta siz buna şahid olacaqsınız ki, mühitlə və toplumla uyğunlaşmağı öyrənəcəkdir.
Yəni, sizcə bu kritik məsələ deyil?
Baxın, bizim hamımızın içərisində az olsa da belə bir qədər tüğyanla üsyan hissi mövcud olur. Lakin böyüdükcə və yaşa dolduqca bu his sönür. Amma qeyri-məntiqi şəkildə basqın olunub təzyiqə məruz qalsa, bunun mənfi nəticələri olacaqdır. Siz Richard'la bağlı mənim tövsiyələrimə əməl eləyin. Mən sizə söz verirəm ki, o tam şəkildə toxdayacaq.
Yaxşı, Allah şükür. Yəni sizcə psixoloji yoxlama aparatına ehtiyac yoxdur?
Yox, mütləq yoxdur.
Çox güzəl.
Richard'ın psixi problemi yoxdur. Buna görə də o aparatdan istifadəyə əsla lüzum yoxdur.
Yoxdur.
Başa düşürsün? Heç problemi yoxdur. Çox yaxşı. İndi artıq icazənizlə mən gedim.
Cənab doktor, necə oldu? Siz transfer aparatının düyməsinə basmaq istəyirdiniz, amma birdən-birə vazgeçdiniz. Problem var?
Bilirsiniz nə var? Bugün çox gözəl bir gündü. Düşünürəm, bir qədər bayıra çıxıb gəzsəm, çox yaxşı olar.
Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab-ı Kehf.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibte enne ashabel kehfi
Əshab-ı Kəhf nağılı o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kərimdən əlavə, xristiyanlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Xristiyanlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, xristiyanlar Dekius imperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman, Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. Zalim imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن
Əshab-ı Kəhf kişilərinin yuxusu xristiyanlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü. Amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar.
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Jamblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun maceradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum in yəzharu aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim və lən
Jamblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, indiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Jamblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman o belə güman etdi ki, o gənc xəzinə tapıb. Bu yüzdənsə onu şəhərin hakiminin nəzdinə götürdü.
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى
Camblikus hakimin nəzdində hər nə baş verən maceranı izah etdi və artıq sorğu-suallarla iki əsrə yaxın yuxunun heyrətləndirici dastanı aşkar edildi. Bu maceranın ardınca Efesus şəhərinin yepiskopu, hakimlər, xalq və hətta Teodius imperatorla o mağaranı görməyə getdilər. O yeddi gənc öz nağılını xalqa izah etdilər, ağır bir yuxuya girdilər və dünyalarını dəyişdilər. Əshab-ı Kəhf gəncləri zamanının zalım şahı Deqianus idi. O, 249-251-ci miladi illər arasında hökumət sürüb. Onun o gənclərə qarşı zülmkarlığı bəlkə də heç zaman yerdə qalmadı. Amma Əshab-ı Kəhfin yuxudan ayıldığı dövranın salih padişahı da 2-ci Tisios idi. 408-450-ci miladi illər arasında Tisius adlı adil bir hakim hökmranlıq edirdi. Əsas rəvayətlərə görə Əshab-ı Kəhvin sayı 7 nəfər idi. Onlar Yunanistan ölkəsinin Efesus şəhərinin sakinləri idilər. Onların adı Maximilianus, Yelmixa, Dimomidus, Amblikus, Mertunus, Bironus və Kiştonus idi. Amma Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ı Kəhvin sayından açıq-aşkar danışılmır. Təkcə bəyan edilir ki, xalqın Əshab-ı Kəhvin sayında əqidə ixtilafı var.
Səyəqulunə fələfətun rabi'uhum kəlbuhum və yəqulunə xamsətun səvisuhum kəlbuhum rəcmən. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
هرحالدا قرآن كريم أصحاب كهفين سايهاقتا artıq izah etmir, çünki Pərvərdigarın elmi hər şeydən üstündür. İslami rivayetlere esasen Ashab-ı Kehf gençleri bütperestlikten çekinerek yegane perverdigara inanırdılar. Zalim ve cebbar şah onların bu işinden gazeplenerek onlara öz dinleri yani bütperestliğe kayıtmağlarını emretmişti. Ama onlar mağaraya penah getirerek orada gizlendiler. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf macerasının heyretlendirici sebebi o şəxslərin 309 il mağarada yuxlaması və sonra isə tam sağlam olaraq yuxudan ayılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de belə nəql olunur ki, Pərverdigar Ashab-ı Kehfi mağaraya hidayət etdikdən sonra onları ağır bir yuxuya aparır. Hər halda nağıllar və rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, o mömin kişilər 309 il mağarada yuxuya girdikdən sonra yenidən canlanıb ayılırlar. Qur'an onların yuxudan durmasını məbus olmaq kimi dəyərləndirir. Əshab-ı Kəhf nağılından məqsəd insanlara qiyamət gününü izah etməkdir. Deməli, Allah Taala qiyamət günü və məad məsələsini bu nağılla daha artıq insanlara izah edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
چراغ
در کاربردهای هسته‌ای درمان را اسم نبردم. درمان یکی از موارد مهم کاربرد غنی‌سازی هسته‌ای است. در رشته‌های مختلف درمان
این ده فرض ده که مثلا چون معالجه زمانی من معالجه‌نن نوه tətbiqlərini qeyd etməmişəm. Müalicə nüvə zənginləşdirilməsinin mühüm tətbiqlərindən biridir. Bir çox insan müalicənin müxtəlif sahələrində çalışır. Kənd təsərrüfatı sektorunda, sənaye sektorunda müxtəlif işlərdə çalışırlar. Təbii ki, ölkədə bunları etdiyimiz 10 illiklər ərzində bizə, İrana, ölkə rəsmlərinə, hökumətlərimizə çox təzyiqlər olub.
Xüsusən bu infişara İran dəst az inkar bərdür. Ma təslim nəşudim və nəxəyim şud.
Onlar İranın bunu dayandırmasını istəyirlər. Lakin biz təslim olmamışıq və təslim olmayacaq. Biz nə bu məsələdə, nə də başqa məsələdə təslim olmamışıq və təzyiqlərə boyun əyməyəcəyik. İndi bu Amerika tərəfi ayağını eyni ayaqqabına qoyub ki, İran zənginləşməsin. Əvvəlkilər deyirdilər ki, siz yüksək zənginləşdirməyə malik olmayasınız və ya zənginləşdirmə məhsullarınızı ölkədə saxlamayın. Qəbul etdiyimiz şeyləri deyirdilər. Bu deməkdir ki, siz də heç bir zənginləşmə olmamalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, ölkəmizin bu qədər zəhmət çəkdiyi, bu qədər pul xərclədiyi, bu qədər problemlərdən keçdiyi bu böyük nailiyyət, bütün bu zəhmətlər, bu işlərin bütün məhsulu tüstülənib, sovrulub, məhv edilir. Bu zənginləşdirməyin mənasıdır. Yaxşı, aydındır ki, İran milləti kimi qeyrətli bir millət bunu danışanın ağzına yumruq qoyur və bu sözü qəbul etmir. Bu da qeyd etdiyimiz zənginləşdirmə ilə bağlıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.